वती च पुरास्ता विचार चेतो हमें कोहान द्राचा नगिंदे के आवाना खुदाया हडकुता चेतो हमें गामेशाना जानवराना नगिंदे खुदाया हवाना हम जोड़कुता खुदाया मुर्गाना अस्पाना बुजाना पसाना मुच्चाना पैदा कुता मुर्गाना पुल्लाना हम खुदाया पैदा कुता آہ حقیقی ہے خدا بچے کہ آیا زمین و آسمان و ہر چیز ایک برایا نی توکاس پیدا کتا یہ زہگانا و چکانا بچارت کی گوازی و لے وکنند یہ شانا ہم خدا پیدا کتا بلکہ خدا درست مخلوق آرہ پیدا کتا ہر وقت ہے کہ خدا یہ زمین آرہ پیدا کرد تو یہ بعض خوبصورت ہے اولیہ مرد جنین کہ خدا آوانا پیدا کرد آباز جانے و شر مرد متند آ خدا پرمام بردار تند اچ ہمیں پرمام برداری ہے سبب آباز و شتند خدایا ہما مردمانہ گوشت ہر کسے کہ خدا پرمام برداری ہے پگند آ خوار و برباد نہ بیت ہمیں دنیا تہا ایک دگہ باز بدکار و خراب شخصیت کہ آئی یہ نام شیطان اتت آئے انسان باز دشمن اتت یک روچے شیطانہ کو انسانہ دروگ برت وہ آئے را پہ گناہ کرنے واسطہ تیار کرتے گڑا انسان گناہ کرت اچ ایشیا و پد ہر ایک چیز بدل بوت انسان وشی ہم گار بوت اچ ایشیا انسان بہت شرمندگ بوت و اچ شرمندگیا آئی و ترا اچ خدا چمان چیر دات مگر خدا انسان را باز دوست دست خدا انسان را گشت کہ اے آدم تو اچ من دور شد گئے اچ ہما وقتا خدایا انسان را پپن تات کہ آ خدایا طرفا بیت لیکن مردمان بازیا شیطان پیروی کرد خدایا ناپرمانیش کرد یہ گناہند کے اچائیے سببا درست مردم اچ خدایا دور پش کرتند چونکہ خداوت پاکند پمے خاطرا آ گناگارا ضرور سزا دند ہر کسے کی گناہ کند آ ضرور دوزخا روت مگر انگ خدا انسانہ دوست داریت لوٹیت کہ انسان اچ گناہا و اچ شیطانہ محفوظ بیت پمے خاطرہ خداوت اچ آسمانہ بی زمینہ آت و انسان صورت اختیار کرد آ خدا چکند آئیہ نام یسو مسیحند خداوت بی آسمانہ اند آئیہ وطی چکارا یعنی مسیرہ اجازت داد کہ گناہگارین مردمانی سزا آن برداشت بکند پمے خاطرہ یسو اچ بدکاریں و ظالم مردمانی دستہ تکلیف برداشت کرد ہمیں ظالم مردمان آئرا بیک دار سولی سرا درنجتند و آئرا کشتند مسیح یہ تکلیف آرا پمے خاطرہ برداشت کرد کیا انسان آرا اچ خدایا نزدی پکند